про Скарину Подоанського. Не тільки витримав іспит, ворвався у медицини ложу, а чувши ренесансу сприт, відомість падує помножив. Привіт, Танечко, внука. Ось і докатилася калейка, оповядав про Франциска Скарину до містін ваших теплих італійських. Почуєш сьогодні про тое, як він упадує, годно гоноровое звання доктора медицини обороняв. І якое ввогуле значення і впливи оборона, да менавіта італійські контакти для Скарини мелі. А допоможе мне у гэтым докторка Вольга Шутова, даследчыца італійскіх шляхоў Францыска Скарыны і стваральніца рэсурсу «Лабараторыя скарыназнаўства». Аж з Парыжу далёкага на пытанні мае адказаць пагадзілася. Асабліва хачу звярнуць тваю ўвагу ў унука на трэцяга ўдзельніка інтэрв'ю, хатняга гадаванца з падарыні Вольгі, які не толькі хвастом каля мікрафона ад задавальнення ляпаў, але і ухваляў самыя цікавыя месцы гукамі адмысловымі. Прывітанне, спадарыня Вольга.
Прывітанне, Алесь.
Скажыце колькі словаў пра сябе. Як да Скарыны прычыніліся?
Падарожнічала па свеце, апынулася ў Францыі. Спачатку думала ненадоўга, але аказалася, што гадоў ужо як 20. А на чужыне мімаволі пачынаеш шукаць нейкую кропку апоры. Захацелася паглядзець бліжэй на Францыска Скарыну, гэтага першага, так бы мовіць, імігранта ў беларускай гісторыі.
Скажыце, будь ласка, спадарыня Вольга, які вам падаецца быў агульны кантэкст, у якім Скарына ўпадае, а апынуўся?
Вы што дакладна і бясспрэчна, дык гэта рэпутацыя Падуанскага ўніверсітэта. Гэта быў асаблівы ўніверсітэт, які славіўся акадэмічнымі свабодамі. Ён і ўзнік менавіта як вольны ўніверсітэт, калі з Балонскага ўніверсітэта ўпаду ў 13 стагоддзі пацягнуліся слухачы лекцыі па юрыспрудэнцыі, прычым студэнты самі запрашалі выкладчыкаў і самі плацілі ім зарплаты. І памяць аб гэтым была яшчэ жывая ў сценах універсітэта Скарынаўскага часу. Яго дэвізам была падуанская свабода, універсальная для ўсіх. І гэта быў самы шматнацыянальны ўніверсітэт у Еўропе. Акрамя таго, гэта быў ўніверсітэт нумер адзін па медыцыне. У гэтую эпоху ў большасці еўрапейскіх ўніверсітэтаў былі нейкія спецыялізацыі. Тэалогія ў Парыжу, юрыспрудэнцыя ў Балоні, а медыцына гэта ўпадае. Так што такая рэпутацыя магла быць моцнай матывацыяй, каб пераадолець многія тысячы міль, як сказана ў падуанскіх дакументах аб Скарыне. Нават пры ўмове міжваеннай разрухі адтоку студэнтаў, паколькі падчас вайны Кабрайскай лігі, гэта быў якраз час Скарыны, Падуя апынулася спачатку на баку Венецыі, а потым на баку папы рымскага паўстала супраць Венецыі. Але Венецыя яе зноў адваявала, пакараўшы мяцежнікаў, у тым ліку і многіх выкладчыкаў Падуанскага ўніверсітэту.
Хаця ўжо шмат хто паспісаў і гаварыў пра ўласна іспыт, магчыма, некалькі слоў дадайце, спадарыня Вольга, пра тое, дзе, як, калі, каму веды свае дэманстраваў Францыск Скарына.
Як і ва ўсіх прэтэндэнтаў на доктарскую ступень, іспыт Францыска Скарыны праходзіў у тры этапа. Першы гэта быў зварот кандыдата ў святую калегію за дазволам для экзамена, і таму ён так назваўся «Грація», «Дазвол». Другі быў «Тентативум», «Выпрабавальны». Гэта найважнейшы этап, на якім вырашалася, ці варты кандыдат доктарскай ступені, ці не. Трэці, апошні, «Приватум». Я падкрэсліваю, асобны, лічны іспыт, а дакладней гэта была яго ўжо ўрачыстая частка. Гэта было 5, 6 і 9 лістапада 1512 года. Першыя два этапы абароны праходзілі ў царкве Святога Урбана ў Падуе, а ўрачыстая частка ў прыватум у біскупскам палацы ў Падуе. І ў адпаведнасці з правіламі Скарыны дапамагалі прамоторы, памочнікі, альбо якіх ён сам ужо абраў, альбо тыя, каго прызначыла яму калегія па абаронам. Прыкладна за 12 гадзін да галоўнага іспыту прэтэндэнту даваліся тэмы пункта на якіх ён павінен быў рыхтавацца. Як правіла, гэта былі 2-4 экстракты, абраныя з галоўных тэкстаў Авіцэны, Галіна ці Гіпакрата. Як паказана ў дакументах, Скарына ўсе свае пункты бліскуча абараніў, і ніводны чалавек з аўдыторыі не быў проціў. Адзінагалосна. І далей ішоў апошні этап абароны приватум, асабісты, на якім уручалі знакі доктарскай ступені. Трэба сказаць, што раней, да пачатку вайны Камрайскай лігі, як я ўжо гаварыла, уручэнне доктарскіх знакаў праходзіла з вялікай помпай. Кандыдат пад'їжджаў да сабора на багата ўпрыгожаным кані, у асяроддзі музыкаў, затым пад царкоўныя званы картэж гэта ішоў па ўсяму гораду. У саборы на спецыяльным памосце пры вялікай колькасці народа кандыдат гаварыў прамову на латыні і атрымліваў доктарскія знакі. Маладому доктару давалі кнігу па медыцыні, спачатку закрытую, як знак змяшчоных у ёй ведаў, а затым адкрытую знак таго, што новы доктар медыцыны будзе вучыць іншых гэтым ведам. Потым давалі залаты пярсцёнак, як сімвал шлюба з навукай, дарэт доктара і пацалунак міру. Некалькі слоў пра тых, хто прысутнічаў на экспыце з Карыны. Гэта былі сапраўды вельмі важныя асобы. Кардынал, біскуп Падуі, прэзідэнт Падуанскага універсітэта і пляменнік папы рымскага Юліуса II, Сікст Гара де Лараверра. Потым біскуп Аргаса, доктар тэалогіі Паола Забарэла, вельмі вядомая персона ў той час. Яшчэ знакаміты перапісчык, ілюмінатар і знаёміць самаго Альда Мануцыя з Венецы Бартоламео де Сантавіта. А яшчэ Антоні Санчыны, Христафор Леньямін, чыі прозвішча магчыма звязаны з дынастіямі кнігазнаўцаў. Акрамя таго, зусім нядаўна сярод тых, хто задаваў пытанні з Карыны, я знайшла Марка Антоніуса де Януа, які насамрэч аказаўся Марк Антоніо Дженуа. Гэта значыць з Генуі, або Марк Антоніо Пасэры. Гэта быў вельмі вядомы філосаф, прычым вядомы менавіта тым, што прасоўваў у Падуе філасофію Платона супрацьлеглую Арыстоцелю і вельмі папулярны ў час Ренесансу. Так што не такі просты быў наш Скарына. Вось і ў сваёй прадмове да першай кнігі Біблії «Быцця» ён выказваецца супраць Арыстоцеля, фактычна прамаўляе Платона. З ні з чаго, ні што же «Быць».
Ваше апошняе даследаванне, спадарыня Вольга, крыху змяншаюць, існаваўшы да гэтай флёр вакол суперунікальных адказаў Францыска Скарыны на іспытах. Гэта так?
Доўга, вельмі доўга і нават часам і ў нашы часы іспыт Скарыны ў Паду разглядаўся як зусім ужо выключны. Але вось чытаючы акты абароны іншых кандыдатаў гэтага часу, і я гэта падкрэсліваю менавіта ў кантэксце іншых абарон, які я сёння маю, выяўляецца, што тры этапы доктарскай абароны – грація, тентатівум і приватум – раней перекладаліся помилково. Грація перекладалася, відповідно, як асаблівая, выключная для Скарыны ласка здаваць іспыт бясплатна. Насамрэч, гэта быў зусім стандартны этап для ўсіх без выключэння, падкрэсліваю кандыдату. А вось вылучэнне складу прысутных на яго іспыце дае цікавыя вынікі. І я палічыла з 12 абарон, якія мелі месца ў Падуанскім універсітэце ў 1512 годзе, калі Скарына абраняўся, толькі тры, акрамя Скарыны, былі адзначаны прысутнасцю такіх вельмі важных асоб. Гэта было, па-першае, на выбарах ректара, юрыстаў, ну, гэта зразумела. І дзве іншыя, гэта былі абароны сыноў самых уплывовых людзей Венецианскай Рэспублікі і вышэйшай арыстакратіі. Тут таксама ўсё ясна. Дарэчы, гэтыя арыстакраты заслужылі самую высокую таксама адзнаку на іспыце пробным тэнтатівам. Так што уяўленне аб асаблівасці доктарскага іспыту з Скарыны толькі на падставе неправільнага пераклада з латыні, ды і атрыманай з Скарыны ацэнкі аднагалосна, а не падтрымоўваецца дакументамі. Мне здаецца, замест фальшывага гонару за тое, што для нашага беднага чужаземца з Полацку быў уладкованы выключны іспыт, які быў прыняты выключна захоплена, мы бачым сапраўдную выключнасць яго выпадку. Францыск Скарына быў не толькі на роўных у гэтай атмасферы акадэмічнай вучонасці, але больш за то, яго абарона выклікала цікавасць такіх вядомых асоб, якія звычайна прысутнічалі толькі на сапраўды выключных іспытах.
Хацеў бы яшчэ запытацца пра значнасць у шырокім сэнсе атрымання доктарскай ступені, як для самога Францыска Скарыны, так і для нас, нашчадкаў ягоных.
Той факт, што Скарына едзе менавіта ў Падуе, самы прэстыжны еўрапейскі ўніверсітэт у галіне медыцыны, для атрымання найвышэйшага магчымага для неарыстакрата звання ступені доктара, здаецца мне вырашальным. Бо для медыцынскай практыкі доктарская ступень была не абавязковая, дастаткова было мець ступень магістра, і Скарына яе ўжо меў. І яшчэ доктар медыцыны тых часоў не адпавядаў сённяшняму стэрэатыпу доктара-лекара. Доктар практычна не дакранаўся да свайго пацыента. Для гэтага існавалі фармацэўты, знахары, цырульнікі. Насамрэч, задачай доктара было вызначыць прычыну захворвання, а прычынай лічыўся дысбаланс нейкіх якасцей, камплекцыі і вадкасцей. Доктар назіраў, слухаў, вывучаў экскрэменты, а іх, да, так налічвалі дзясяткі адценняў, а таксама глядзеў на колер твару, шчок, языка, ногцяў. Пасля гэтага ён прапісваў пэўны рэжым харчавання, медыкаменты або кровапускання з тым, каб пазбавіць цела ад празмернай вадкасці ці наоборот дадаць нейкі якасці камплекцыі. Акрамя таго, найважнейшай якасцю прафесіі доктара было ўменне прадказваць ход і вынік хваробы. Гэта астралогія. Быў на італьянскіх факультэтах медыцыны і мастацтва, як паўсюль у Еўропе будучага медыка навучалі не толькі медыцыне, але і філасофіі і астралогіі. Уладальнік ступені доктара, якая давала права, падкрэсліваю, выкладаць на ўсім хрысціянскім свеце ад імя каталіцкай царквы.
Ведаючы італійскі кантэкст і тыя кантакты, якія займеў Францыск Скарына, як вы лічыце, як яны маглі паўплывалі на далейшую дзейнасць Скарына?
Доўгія часы лічылася, я працягваю лічыцца некаторымі гісторыкамі, што Скарына запазычыў мастацкае афармленне з нямецкага асяроддзя, з нямецкіх біблій, а таксама з Нюрнбергскай хронікі 1493 года, пра якую шмат гаворылі. Тым больш, што там ёсць падобныя на скарынаўскія сонца і маладзікі з чалавечымі абліччамі. Але ж аналіз мастацкага афармлення нямецкіх біблій, чэшскай біблій, нюрнбергскай хронікі паказвае, што, нягледзячы на выдатныя гравюры, іх стыль так, упрыгожанні старонак і адзенні персанажу заставаўся гатычным. У той же час Біблія рускай Скарыны вылучаецца менавіта наяўнасцю рэнесансных элементаў, якія паходзяць з паўночнай італьянскага мастацтва. На гравюрах у Біблії Скарыны мы пабачым іанічныя калоны, урны, аркады, балконы, балюстрады, іншыя элементы антычнай традыцыі, гірлянды, пуці, гэта такія немаўляты хлапчукі, трытоны, букрані, гэта такія чарапа, кентаўры. Усё гэта з'явілася ў паўночнай Італіі пад уплывам захаплення антычнасцю. А стылі адзення галоўных персанажаў біблі рускай. Гэта ж бесспрэчны ўплыў моды італьянскага рэнесансу. Жаночая адзежа, сукенкі з глыбокімі дэкальтэ, завышанай лініі таліі, пышныя рукавы ў выглядзе буфаў, прарызаныя тканіны, накідкі, якія зашпілялись наперадзе каштоўным камнем. Усё гэта ёсць у біблі рускай. І ўсё гэта зусім адрозніваецца ад моды, паказанай ў выданнях цэнтральнай паўночнай Еўропы, дзе рукавы былі вузкія, доўгія, дахадзілі аж да костак пальцаў. Лінія талі заставалася гатычнай, заніжанай. А ў нюрнбергскай хроніцы сустракаем нават абутак з доўгімі вузкімі насамі. Адрозненні велізарныя. І ёсць яшчэ адзін цікавы момант паўночна-італьянскіх, дакладней венецыянскіх уплываў на біблію руску Скарыны. У Скарыны у яго прадмове ва ўсю біблію рускай мовы, і яшчэ ў прадмове да псалтыры, мы сустракаем цэлыя фразы, вельмі падобныя на те, што выказвае ў сваёй прадмове Нікола Малерні, які зрабіў першы друкаваны пераклад біблії на італьянскую мову ў Венецыі. Зрабіць святое пісанне даступным не толькі адукаваным людзям, пісаў Малерні, докці, але і простым людзям, омені, нон докці, для таго, каб яны даведаліся аб выратаванні сваёй душы. Той ж самы ў Скарыны, памятаеце. Панежы не толькі дактарові, людзі вчоны в них разумеюць, но всякі чалавек просты і паспаліты можа паразумець, што ёсць патрэбна к душному спасенню яго. І тут же ў Венецыі мы знаходзім і магчымую мадэль знакамітага партрэта Францыска Скарыны. У вечным календары, надрукаваным у Венецыі, вельмі шмат разоў перадрукоўваўшымся. мне здаецца, што менавіта гэты вобраз, які там ёсць, вобраз Саламона і натхніў Скарыну, бо постаць, гірлянда, крэсла з калонамі на подумі, кафедра накітая кілімком, армілярная сфера, прычым нахіл такі же, як на партрэце Скарыны, пясочныя часы, кнігі, нават сонца і месяц. Усё гэтыя прадметы зусім падобныя з элементамі партрэта Францыска Скарыны. Так што мне здаецца, што знаходжанне Скарыны ў Італіі было вызначальным.
Дякую за гэту магчымасць паслухаць, далучыцца і дазнацца шмат новага. Вам спадарэння, Ольга.
І вам вялікі дзякуй за гэту сустрэчу. Спадзяюся, што будзе яна цікавай і карыснай для нашых слухачоў.
Што скажаш, унука? Пагадзіся, што мае сэнс некалі ад звыклага шляху з Лугана пад Флоренцыю адхіліцца, кругаля зрабіўшы, каб па калідорах універсітэту Падуанскага паблукаць. А то ж!